Alltaf umferðin í ensku úrvalsdeildinni kláraðist í gær með stórleik Chelsea og Arsenal við erum alltaf maður að fara yfir þetta hérna í dag Guðmundur Eddi, ég búin að fá tvo frábæra gesti heimsókn Páll Már Bjarnason og Heiðar Austmann útvarpsmenn, strákar, við erum velkomnir heimsókn
Takk
Takk fyrir það
Hvernig eruð þið bara í dag eftir helgina, eruð þið ekki bara virkilega ánægð sem Liverpool stuðningsmenn?
Jú, það hérna, þetta eru heila síðustu tvær umferðir sem að hafa fallið svolítið vel með Liverpool, það nú ekki hægt að segja hana
Já, þetta bara búið að vera líðleitt, maður kemur bara, ég veit ekki, maður bara með nefið upp loft sko, Já. Eftir helgina
Skelbrósandi
Já, líka bara á löðunum að sjá, horfa á sitt í tapa innan vini sína í sumabústa og horfa svo Liverpool vinna einhvern veginn öryggar sigur mútið Aston Villa Sala einhvern veginn sest á eitthvað auglýsingaskilti og heldur áfram að vera legendin sem hann þetta beautiful
Þetta fjall, bara þessi, þetta lögataskvöld þetta fjall rosa vel með ykkur sitt í tapar á mútið Brighton svo fer með að beint horfa Liverpool Aston Villa og Já. Það einhvern veginn aldrei hætta, sá leikur
Nei, ég hérna, ég reyndar sá ekki leikin, ég var í hérna á Hlíðarandi, ég var á velvuna afendingu eftir Wurt fótboltamótið og hérna ég var svona fylgjast með leiknum öðru augunni sko, var með sjónvarp síman appið í gangi að fylgjast með og mér fannst þetta vera svona nokkurn veginn í teskeið hjá Liverpool og svo skoðaði maður hérna alltaf tölfræði eftir leikin og fannst þetta vera þá með þá tölfræði ég mest allavega að vera skulda
Ég ekki dæla, bara þú veist ég hef ekki séð liðið svona solid bara Ég heldur maður bara að segja nokkur ár núna sko. Þetta bara svo massíft það bara svo lítið stress og lítil hætta og
Mér finnst þetta eiginlega svona, svona álíka solid og þegar Liverpool var upp á sitt besta með Mane og Robertson hérna á vinstri það, mm-hmm. það teimi vinstra megin það var alltaf að gera star svo náttúrulega vastu með Sala og Trent sem voru alveg útrúlega flottir saman og harmonir vel saman mm-hmm. Mér finnst svona Þessi heavy metal fótbolti hjá Klopp sem að Liverpool var svo þekkt fyrir þegar voru farnir að vera svolítið berskjaldar aftur á við sko í vörninni þegar að segja á setni hlutan hjá Klopp sko. Mm-hmm. En það er einhvern veginn holningin á liðinu núna er það miklu meiri svona defensive stíl og ekki bara allt er lagt í sölurnar í rock'n'roll fótboltanum í sókninni sko, það, það er meiri yfirvegun og það er meiri svona eins og við séu þroskaðari finnst mér.
Svo er bara teimið í kringum það er allir svo slagir veist, minnst ég bara alltaf voru að horfa bara dómurinn flauta leikinn af Johnny Hætinga og Arne Slott og allt teimið einhvernig snýsvir tekur hendur og hortaður bara svona job done allir slagir þegar leikmenn eru að koma til leiks gleðilega svalir á því það er ekki svona ára bara svona við erum bara töfrar við erum bara bestir og við erum bara að fara að gera þetta, þú veist fagmannlega, það er svona það er ekki sömu lætin
Já, ég er samvála því ég fæ aldrei þessa tilfinningu að þessu bestir attitútið, sko, mér veist alltaf einhvern veginn þeir og hófarir og slottala þannig
Algjörlega, en ég bara verið að skoða myndi þeirra Sala og vörðum hann dækir svona mæta til leik, svo Já. Sala komi húun aftur og bak og veist, það er einhvern veginn svona
Já, það er svona meiri rói yfir öllum
Já, nettir, sko
Já, ég myndi segja, þeir eru nettir en það er alltaf þetta típiska fjölmiðla svar hjá þeim þú veist, við erum bara næsti leikur og í meistaradeild og í Premier League á þessum tíma og eiginlega með alveg þokkarlegt forskot er bara eitthvað sem maður átti ekki vona
Við skulum bara segja það eins og þetta er Liverpool er bara besta liðið í Evrópu
Hann eru við, takk já
Já, já miðað við það
Já, bara topnum í erskúrstelni búin að búa til forskot þar Er þetta eitthvað sem þið gáttu ímyndað ykkur síðasta sumar, þegar Klopp var að stíga frá borðið og...
Ég held að maður var að fara bara í svona eitthvað svona fyrsta ári væri jú, kannski myndu slýsast í fjórðasæti líklega fymta, eitthvað svona þú veist bara þannig fokk í gangi og eitthvað uppbygging og leiðindi sko
en, Já, já, ég hérna, ég grét þegar að Klopp tilkynntan hætti
Þú sagðir þetta bara,
já Nei, ég við kynna, ég bara ég leið í alvörinu svona eins og annarkvort að vera að halda fram hjá mér eða bara eitthvað í fjölskyldinu hafi bara afneitan
Ég var aldrei leið í þessu
Þú manst
þetta Og ég fæ fréttina, ég sé fréttina tölun, ég læt heiða vita þessu, hringi síminn 30 sekundur setna, það var átt að konan hans, að athuga hvort það er sér lægina. Og ég bara, og þá fatt að, ok, þetta er svona.
Þetta var svona, Klopp var svona fjölskyldumeðlumur sem að gat fylst með svona í fjarska, sko. Mm-hmm. Og þegar hann einhvern veginn, það var allt eitthvað sem hann sagði og gerði sem var svo yndislegt, hann var svo hlýlegur og góður og svona, svo tilkynna hann og ég var bara, Ég tók hann á jólakortalistanu strax.
Já, já, maður var sár, maður raunverulega sár, það var bara þannig.
Svo byrjaði þessi leit af nýjum stjóra og við erum náttúrulega að Liverpool var orðað við Amorín til dæmis sem farin tíu United og svo allt í einu kemur þessi slottin, sko. Og
hann datt ykkur svona bara óvænt inn.
Já, hann gerir það svolítið óvænt en miða við hvernig FSG mótilið þá voru þeir ekkert að velja hann bara af handahófi sko. Þeir eru búin að skoða hann, búin að skoða tölfræðan hans, búin að rýna í allan hans fótbolta og man management og allt þetta. Það var engin tilviljun að þeir fóru í þennan gæja. Ég sammálabolla, ég hefði og ég enn, þú veist, það var rosalega margt eitthvað að gerast, við erum alveg rólegir, sko en ég alveg þar að fyrsta tímabilið, þá var ég hugsaði bara, ok reyngar yfirlýsingar, bara spilin fótboltan, leiðum honum að hérna, móta sitt lið og veist, finna hvað sitt besta 11, 13, 15 manna liður, sko og svo bara, þú veist, höldum við áfram og sjáum hvað gerist, og þetta er framar björtustu vonum held ég allra lífubúlstuðningsmann og þeir sem segja annað eru bara að ljúga sko.
Þetta verður svo ótrúlega fljótt að gerast hjá honum en bara finna sitt besta lið, hann bara einhvern veginn búin að finna þess blöndu og búin að finna leikstílinn
hann er náttúrulega líka fá bara, þú veist, Trent er bara komin, þú veist, hann er hann eldri og hann er hann betri og hann er bara, þú veist, kokki hann er bara veit, hann er besti heimi svo bara Sala, hann er bara á píka þú veist, hann er bara píka Van Dijk er líka, þú veist, þú ert náttúrulega bara með nokkra bestu leikmennum heims þannig að
svo er að Gravenberg gullmólin í honum sko. Hann hefur slípað hann til og allt í einu þetta er gæðin sem byrjaði ekki einu hjá kloppnum og bara eitthvað örfá að leiki sko.
Fannst ekki alveg á síðast tímpel
nei og var eitthvað negin ekki að spila sína stöðu og þú veist en það er náttúrulega klopp er að prófa hann áfram hann spilaði sem eitthvað djúpur miðumæður sexa á sínum yngri árum og var vist mjög góður en ég meina Klopp kannski ætlaði hann annar hlutverk heldur en akkur það og lagði þá kannski meira tröst á Endo eða hvað sko en svo kemur það bara ljósa þetta er hörku sexa
Já og svo er bara veist, það er mikið verið að ræða miðjuna þetta er ekkit mest sexy miðji heimi þú skorti Stjóns og svona gær veist, hann hefur aldrei spila betur, djúvel hann að spila vel veist, bara allir sem koma inn á þessum miðju spila vel, þótt að segja ekki stærstu nöfnin og líka bara í bakvarastöðuna og það bara allir sem koma inn í liði spila vel
Ég ætla að gera svo gróður og mögulega er ég að styggja eitthvað sem að fussa en Ég ætla að gera svo gróður að segja það að Gravenberg sér til dæmis betri sexa heldur en Fabinho var upp á sitt besta sko.
Hann er betri fótbolta.
Já, út af því hann er betri fótboltamaður. Mm-hmm. Hann er bara með betra touch, hann er með meiri sprengikraft, hann getur tekið menn á, þú veist, og hann sinir varnarhlutverkinu líka og allt það. Það eina kannski sem vantar í hann eru mörk, en þú veist, hann sýnir sér ekki að tölfræðinni að það vanti mörk.
Það eru aðrir sem sjáum það.
Sjáum það líka bara, þessi sexu stað, þetta er bara mikilvægsta staðan í fótboltanum í dag og að vera með frábæran leikmann í þessari stöðu, það er ógeðslega mikilvægt.
Já, því þegar þessi nútíma fótbolti er komin inn í mörg ef ekki flestli það sem að þú er komið bakverið sem eru bara vængmenn í raun og veru, þá þarf þetta að vera með sterka sexu sem að getur bakkað upp í alla stöðu nánast.
Það er bara svakalegt að sjá þess að sitt í missa sexuna sína og
það munar öllu
grínur allt.
Það munar öllu og þú veist maður hélt að Gundogan kemur tilbaka veist, og þá verði hérna
var hann ekki bara komin í kebab og fara að slaka á
já ég held ekki sko, þú kemur ekki til Pep Guardiola hvort sem að segja fyrsta skipti eða aftur og allar að krúsa eitthvað sko. Það er aldrei bóðið myndi ég halda ég á þannig þjálfara sko.
Tölum við þessum Mohamed Salah Marko stóðstundi ekki þessum leik bara svona hvar rangiði hann bara af því sem þið hafið séð hjá Liverpool það besta það
sem leikmaður Liverpool, besta í sjöunni sem ég hef vort já, bara þú veist, klárlega þeir sem, sko, ég er aðeins yngri en heiðar Gerrard var náttúrulega bara sá besti ég ólst upp með honum og svo kom Torres og svo Suárez þú veist, Suárez gerði hluti sem þú veist, voru náttúrulega fáralegir Gerrard, já, auðvitað geggjaður en Mohamed Salah yfir langa tíma veist, það er erfitt að segja hann sé ekki bestur hann er fáránlegur
ég er náttúrulega er alveg upp á gullaldar tímabilinu hjá Liverpool sko. Ég fættur 77 og er að horfa á Barnes og Ian Rush og alla þess að kalla sko, bara algjössalega slá í gegn sko. Þannig að horfa á Salah er eitthvað neginn veist, að menn og konur geta sagt að hann er ekki að skora eins og hann gerði en, veist, hann er alltaf líki leikmaður í Liverpool veist, ef hann kannski er ekki að skora þá er hann bara með sína stóðsendingar sko. Er hann ekki komið 10 stóðsendingar eitthvað á þessu tíuambil
10 stóðsendingar og hann er sko
hann skilur alltaf rugglaður í tölfræði
já og veist, það er ekki þetta að berna sama gæja við einn eða einn í úrvarsdeildinni og skoðar nokkur tímabil í röð sko. Veist, hann bara alltaf stabíl hann bara með sitt, klára sitt og ótrúlega mikilvæg hlekkur
Ná, heldur betur og bara, ég held að hann sé smá fórtanlega beygin velgengni veist, það bara veist, eða væri ykkur nýr gæja að koma inn með þessa tölu núna það var bara betur að heyrðu þeir komið nýr bestur heim með og mér finnst hann aldrei einhvern veginn veri umræðin það, hefur aldrei verið umræðin hann ekki inn á Ballon d'Or svona shortlists ég skil ekki, fólk ekki að horfa leikina ég fatt ekki hvað í gangi
bara svona hvað þarf hann að gera meira
já, það getur ekki gert meira
ég held að Sala alveg top 3 besti leikmaður Liverpool allra tíma að mínum að disku
hann alltaf þessi samningamál hér Liverpool svona hanga einhvern veginn yfir þeim hefur eitthvað áhyggri af þessu?
Ég hef sko,
trend.
Ég held að Sala og Van Dijk haldi áfram.
Þeir eru það gamlir.
En miða við allt og hérna, það sem maður að lesa líka og ég veit að þetta náttúrulega engar áræðilegar heimildir en ég held að trend sé að fara.
Mm-hmm.
Ég held að segja bara nánast klárt.
Hann ekki fyrir janúar samt.
Nei, ég ekki viss um það. En veist, þetta Real Madrid, þó var Real Madrid sé óþolandi lið og spyrir mig. Ég get það ekki.
En
að fara til Real Madrid eða Barcelona, þú veist, þetta bara þetta eitt stærsti draumur þó spilir fyrir Liverpool og það rísaklúbur. Ég skil það alveg. Ef að Barcelona eða Real Madrid koma banka hefur, þá íhugur það mjög vandlega. Og hann í raun og veru búinn að vinna allt sem hann vill vinna.
Já, það ekkert eftir.
Í hjá Liverpool. Þannig að maður skilur alveg að hann sækist í aðrar áskoranir.
En það væri fallegt eða myndi kveða með enska titlinu núna. Þá bara mætti að fara glaður.
Langur vefur í það.
Eru þið eitthvað farnir að hugsa út í það?
Nei.
Eru þið orðið bjart sínar?
Já.
Nei.
Mjög.
Bolli er hérna, hann má alveg taka við þessu kefli á mér sem veikast í því.
Nei,
búla, sko. Þú ert alveg, þú ert snar, sko.
Kona er hringdi í þig til að athuga með
þetta. Ég á eitt moment, þú kemur sko í handahlaupum á hverju meinasta mánudegi þegar að Liverpool vinnur og þú byrjar alltaf. Þetta var nú ekki slæm helgi strákur og þetta tala við bæði við eitt sem er á deildinu okkar sem getur ekki stafað orðið fótbolti hann horfið svo lítið og þú ertu með eitt lýtsar og eitt United mann þeir hafa engan húmor fyrir þessu en ég er að segja ég er ennþá sultustakur engar yfirlýsingar við skulum tala saman í svona febrúar þá skal ég hugsa bara er þetta raunhæft eða ekki en ég meina það getur allt gerst
eina sem getur komið veg fyrir þetta eru meiðsli og þau geta alltaf komið fyrir
það geta verið þú veist dott í jafntefli hérna meðan lið þú veist nálgastig og ná í þrjústig og allt þetta þannig að það bara glimtu því sem var að tala eitthvað enska
það eitt punktur sem ég var að segja hérna fram með hann hvernig haldið það sé fyrir Klopp að horfa allt í hún á Guardiola og tapa fjórum í röð hversu pirrandi er þetta fyrir hann akkurat núna þegar hann farinn já þá ætlaði að detta ykkur að látið
hann örugglega hugsa að hann hefði átt að senda eitthvað mann á Rodri fyrr og fótbrotann
þannig að það ein tölfræður í þessum mjög áhugaverð það einu sinni á síðustu 34 tímabilum hefur Liverpool sótt fleiri stig á þessum tímabundi það var 2019-20 tímabili það eruðu meistarar með yfirbörn
Já, og bara orðið meistar fyrir áramót
Ertu að tala um COVID-titilin eins og svo margir
hérna,
fábjónar segja
Ef ég var, ok, nú ætlum ég bara að vera einlægur og vinur mínum potið nota þetta gegn mér það er eiginlega ekkert sem æsi meir í mér heldur það að vera að tala um stjörnumestan titil ég bílast og ég reyna að koma eitthvað tölfara herðu við vorum búin að vinna þetta bara hérna í janúar sko. En það er ekki ljóstað
Nei, þetta er náttúrulega bara æsingur Svona átt að vera, alveg er bandir
Ég bara ræði ekki alveg viðmyndstum
En þið eru báðir veikir liðupúlmenn í samfélaginu, hvernig það
Nei, Heiðar er náttúrulega það, sko, hann er náttúrulega
Hann er að spurja þig, sko Hann er að spurja þig fyrir mig
Ég er bara að þú varst alltaf valinn Sá veikast í
Maður hefur svolítið tekið eftir þér emitt á Twitter og
Ég er ekki að tjá mig eins og hann Ég set bara sala í story og set á svona kongakorn hann er að tjá sig önnurlið og svona, það gerir hann veikast
Það æsa svolítið upp í mönnum
Ég er samt búin að draga eins úr því núna af því að ég fekk svo mikla hálskeplu yfir mig þegar ég breytti nafninu á einum klúbbi og það var svolítið ljótt og það festi svolítið við mig og ég ætla ekki að segja það heyrðu og ég fekk holskeplu við mig og það bara einhvern veginn var alls konar vesen og það eru nokkri sem eru á Twitter sem eru að bíða eftir því að ég skýti eitthvað aðeins á mig
en þetta er alltaf legendary hann breytti einu staf í nafninu og þú veist þetta verður forever iconic fólk mun alltaf tala um þetta
Ég reyna að vera aðeins meira dipló ég var svolítið, þetta var svolítið grimt hann að hjá mér og ég fór svolítið undir skinnið og það var þeim tímabúti sem ég var svona æg, veist, mér fannst Twitter ekki dólar skemmtilegt en sko leið og ég fór undir skinni í það aðlum og þeir byrja að svara mér, það var bara óli á eldin fyrir mig og mér fannst það svo gaman og mér fannst svo gaman að fólk skildi hafa verið að taka þátt í, þú veist, ruglinu að því ég var náttúrulega bara að reyna að æsa
Mm-hmm. En fólk hefur gaman að því að þú sérst að æsa upp í mönnum á XM sko.
Þú þarft að, sko, máli er að hann, ég, sko, ég er svo ósamanlega að segja eitthvað að ég er alltaf að hvetja þetta á það alltaf á það, meira
já, við, við, gera það.
Við viljum meira og við viljum, viljum sjá
Nei, þetta á náttúrulega bara að vera vinsælu nótum, þetta á aldrei að vera veist, að fara í, í mannin heldur bara í boltan sko, og það er, það er svolítið það sem ég er að gera ég er svona að reyna bara að æsa í svona á vingjallu nótum En ég vil ekki, ég vil engin leiðindi
Já, enski boltinn svona á Íslandi er skemmtilegast þegar menn eru svona já, æsa upp í hverju öðrum á samfélagsmiðlum
Já, ég hérna ég sá hérna, það var Dr. Football podcasti hérna fyrir helgi þetta við Viðar sko mér heimsók, sástu það og sástu myndir sem þið byrtu með því
Hlusta á það
Já, það var myndin af Davi, gæjanu sem tók nafni Davi Viðars
Walk on
meistarinn
Kongur sjálfur
Þannig það er, þetta á að vera gaman Ennski boltinn, þetta eru sko lið sem að tengjast maður ekki neitt, þú veist maður er aldrei spila með þeim, maður á ekki heima við hliðin á þeim, þú veist þau vita ekki dammanni, þetta á bara að vera gaman
Ég er nefnilega sko stundu bendi fólk eða, þú veist, kona mín hefur bendi mér aða móður mín og pappi
og allir aðrir
og þetta er lið einhvers staðar bara í sko einhverju svona semiborg í Englandi sko og þetta slaka á, en þetta er ekkit þú veist,
þetta er ástriða
ef maður ætlar alltaf að fara eitthvað að nota það þú veist, þá er ekkit gaman að þessu þá ertu bara eitthvað svona horfaðu með hálfum hug staður og stund, það á allt að stoppa þetta er bara heilaðið tveir tímar öll önnu vandamál heimsins hverfa á meðan
ég gleymi aldrei ég opna að vera með konu minni sko, ein konu minni í þrjá mánuði þegar Leifbúl vann hérna meistaradeildina og ég er að horfa á leikinu, ég stend upp og, veist, ég fagna geðveikt og eitthvað, þetta smástund segir hún Er það að gráta hefða? ég bara, já, ég er að gráta
Tengta mamma, sko, þú veist Þetta segir manni líka til hversu mikil veikindi er í gangi að tengta mamma sagði mig frá því að stelpanan hafi hringt og bara heyrðu gæðin sem ég nýbyrju með hann grátandi henni yfir Liverpool hún var stressuð
Stoltur
Heyr, þetta er bara ástriða
Maður með tilfinningar
Fallegur
Hvernig að Liverpool veikin hjá ykkur munniði hvernig hann byrjaði?
Bara snemma hjá mér sko. Ég var nefnilega hérna ég var bjófi hliðin á týpurinn sem er Kitt og Gulli, tónlistamenn Kristín og Gulli er júniusinnir og þá var raun og verið þeir einu ára eldri en ég og þeir voru komnið svona aðeins lengra í fótboltan heldur en ég þannig að við vorum einhvern veginn alltaf, þegar vorum guttar vorum alltaf annarkvort, við vorum að leika okkur leikmenn í Liverpool eða Brasilíu og þannig að þá byrjaði svona þetta alltaf að rúla hjá mér þannig ég áhýla svolítið svona þeim það að þakka að byrja að haldið mig Liverpool sko.
Mér hefur alltaf verið bara svona stífvaksandi
ég var bara 6 ára líklegast þegar ég hérna byrjaði að halda með Liverpool og pappi heldur mig Liverpool líka en Emil bróðir að klikka eitthvað þar hann er grjótarður United maður sko, en
Erum við fjölskyldubúin þá?
Nei, við erum búin að vera aðeins svo lengi með þér við ræðum boltan lítið sem ekkert sko, svo máður minn sem eiginmaður Bjargar sýstir, hann er Arsenal maður þannig að þetta er bara gaman
Arsenal maður
Er bóðið hvernig byrjaði þetta fyrir þér? Leifbúl veikin
Ég var búin ungu drengur í Vestmannum ég hef verið svona 5-6 ára þar var eldri strákur sem ég heit Lárus Gauti og hann hélt mér Leifbúl og ég leit upp til hans byrjaði svo er bara FA Cup sigurinn á móti hérna Vestham og svona alltaf bara Istanbul 2005, þá er ég ansi ungur en það er svona, það er svona fyrstu minningarna, sterku minningarna að því ég var að horfa og virkilega láta þetta skipta mér rosalega miklu máli
2005, hvað er þetta gamall þá?
Ég fætti 92
13 ára, já á sæll
En þú veist, ég mani eiginlega ekkert eftir mér fyrr sko. Ég er svona að byrja að ranga við mér 12 ára
Já. Það var ekki kring... lefin sem hann settur á
Það voru nokkur En kringum þessa leiki og þessa periodi og Liverpool þá var maður orðin ansi harður sko.
Já, það eru svona moment, svona Liverpool moment sem var mannvæntalega sérstaklega mikið eftir það er alltaf titillinn 2020 Istanbul 2005
Já
Svona fleiri moment sem kom byggjum
Það versta með FA Cup
Já, meistaröldin 2019 líka
Já, að sjálfsögðu Svo það er eitt leikur sem maður ætti að muna eftir sem, Það er svona leikur sem aldrei varð Það er leikurinn meistaröldinni Móti Mílan 2007
þegar við töpum 2-0
það er bara svona hann er bara ekki einhvern veginn tekið með
ég, mér fannst hérna réttlætinu svolítið fullnægt þar að því að Liverpool við erum að viðkynna, þeir svolítið stálu hérna, stálu 2005 titlinum og 3-0 undir og einhvern veginn átt að vera alveg óvinnandi vegur og koma tilbaka
en fótboltaguðinni vildi hana
já og svo þú veist, svolítið. Shevchenko og síðustu sekundunum þegar hann kemst í bara dauðafæri og hérna Dutek veri einhvern veginn bara með að setja hendina út og eitthvað, þetta var svo rosalega mikið meant to be og svo fannst mér einhvern veginn þegar við fyrir mig úrslitaleikinn hann að 2007 og Asi mína vinnur, ég segi ok, er þetta ekki bara sangjant þú veist, þeir eru bara, þetta var hörkuleikur 2005 og við kláruðum hann eins og við kláruðum hann skilur, við Liverpool og svo töpum við og það er bara frábært, en ég meina allir titlarnir með Klopp er eitthvað sem maður gleymir ekki
Klopp tímabil og það var bara eitthvað svo uník sko.
Já, vítaspinnu keppni og Chelsea þegar að gríski skáseinu skora sig markið og allt þetta sko.
Þó að þessi litlar dollur þá var það ógeðslega gaman sko.
Já, það er alltaf gaman að fá málum sko. Neytu því ekki, hann var bara síðast í var ekki fyrra
jú.
Sem að Klopp tók Carabao Cup
En titillinn 2019
með krakkanum.
Já, með krakkanum sko.
Þegar Divock Origi skorar mark 2 ég ætla ekki að út að ég var að segja þú veist, það gæti alveg verið að við fallið tár líka um mér en maður allan að þú veist, það var ekki í hlaupum og já, það heldur bara leggjast í gólfið bara á hnén og bara svona, ok, þetta komið það bara feginleiki og svo bara komið ykkur alsæla
Er ekki, ef að Liverpool skildi slysast til að vinna meistaradeildina núna, þá farið það í 7 titla og jafna að sér Milan ekki?
Jú
og þá voru þeir, þá var náttúrulega Real Madrid eru með 13 eða 14 eða eitthvað já, ég meina, þú veist, þetta er bara þetta er á meðan þetta er maður á gleðst yfir litlum sem stórum sigurum
en svo gekk maður í gegnum skýrðu, þú veist, tímabil áður en Klopp kemur, þú veist pældi í ruglinu, pældi í leikmennu sem fóru gegnum liði
það er í móði
þú veist, það er allt í lagi að ég sé komið á mánudegi bara hérna, með tippið upp í loft þegar ég er líka búin að upplifa dimma dali
sko. Þú varst með Paul Konchelski í bakverðinum hjá Roy Hodgson og Kristján Poulsen
Já, það var líka bara, eru Kristján Poulsen um eitthvað, það var eitthvað geggja
Stuart Downing
Andy Carroll
Sáttum með hann sko Hann var bara með þeim bestu á tímabili sko. Það segir alla sóla sögur
Þetta er kannski svona svipa að vera svona United maður í dag
Já, ég get ímynda mér það Ég held samt, þú veist, með United það er
Við áttúrulega með betri leikmer samt sko.
Ég skil ekki og ég held ég mun ekki kaupa, skilja kaupstefnuna hjá United síðustu ár að fara í alla þessa gæja sem eru við það eða fara niður af hæðinni sko. Ég skil það ekki og ég held að á þess að ég hefði hugmyndum að en Amorinn, hann virkar á mig sem þannig þjálfari að hann er að fara að byggja upp sko, og hann er örugglega ekki að fara að halda að gæja með svo Casemiro og Eriksen og
Antoni
mögulega Rashford líka sko. Rashford er bara
áhugulegs
skugginn sjálfum sér
sparkar burtu, ég er alveg miður minn að þessi gæja sé að koma til þér
sko. Nein.
Ég er full að trú
sem, ég er bara ánar að rút sé að fara, hann er að vinna alla leiki sko.
Já, tölum við þessum bara United núna unnu 3-0 sigur Leicester í gær síðasti leikurinn hjá Van Nistelrooy, hann tók 4 leiki, tók 3 sigur og 1 jafntefli.
Já, hann nemur 3 leiki á Old Trafford, þú veist. En það breytir því ekki sigur og sigur og það þarf að hafa fyrir því. En það er einhvern veginn, mér finnst meiri gleði yfir leikmönnum United og mér finnst meiri svona baróttu hugur í þeim inn á vellinum. Ég meina í síðasta leik þegar að Casemiro klift ekkert gæja niður að því hann var að komast í gegn, þá sko urðan yfir hérna Garnaccio af því hann var ekki að skila varnarvinnunni og það finnst mér vera svona, það er miklu meira passion þú veist, og það er svolítið svona feelingur minn á United núna er og undir út og nýstir hói, annarkvort það er allir dýrvillu sér að sanna sér fyrir nýjum hérna stjóra sem er að koma og, en það er samt meiri léttleiki
Já, algjörlega, en var það ekki bara alltaf við búið
En okkur kom aldrei til greina að ráða hann þekki klúbin, hann náttúrulega búin að vinna allt sem hann gat unni með klúbnum
væri það ekki bara dæmt til að fela hann er ekki búin að sanna neitt þannig
nei, einu minna, þú veist allan haldi áfram í ykkur stöðu hefur nætið, ég minna Amorín er að koma sér teimi algjörlegin
það eru ykkur að viðraður, fyrsta sem Amorín allar að gera haldi, þegar hann lendir í Manchester og eftir að tala við Vannistur og eitthvað þannig að spurning, sko, svona, hefur mitt á tilfinninguna hann verði ekki áfram í teiminu
Amorinn kemur náttúrulega bara með sinn Johnny Hætinga og gera allt
við þessu. En er ekki rút þá bara núna, ég veit eitthvað stutt tímabil, en ég meina hann var aðstofþjálfari hjá hérna, Ten Hag líka og ég meina er hann ekki bara að festa sig í sessi með að menn haldi að hann geti tekið klúpp er hann ekki allavega að fara að stíga skrefið í áttinni því að geta tekið eitthvað svona miðlungsklúpp og fara að byrja
hann styrir alltaf PSF Eindhoven og aðfellur þar í eitt ár hann, eins og segir, kannski svona að hans að opna enska markaðin fyrir sjálfum sér núna þetta er stór karakter og maður sá það að Old Trafford í gær að fólk var leitt yfir því að þetta var hann síðasti leikur með
liðið. Já, hann er líka góðsöf. Hann, og veist, þegar maður skoður áflog í leikjum á milli United og Arsenal, þá er hún út á Nistelrooy klippan örgulega,
þegar hann
skýttur í slá hana.
Já, og kemur aftan á hann hérna.
Já, bílar. Þannig, hann er bara legend á klubnum og mér finnst að þeir ætti að finna eitthvað hlutverkjur um haldunum inn í klubnum.
Mér finnst það líka, ég væri alveg hrikalega mikið til að sjá hann alltaf að halda áfram ykkur hlutverki.
Já, sko. Akkurat.
Herðu, þú voru að tala hérna Casemiro og urðaði við Garnaccio, ef ég væri United maður, ég væri búin að fljúga út persónu og slíta hausinn af þessu gæja.
Garnaccio?
Já, það er bara, hann er óþrólandi.
En þú veist, hann skorar í gæja.
Skorar geggja mar.
Hann fagnar ekki.
Hann fagnar ekki.
Nei, nei.
Hvað er það?
Það var eitthvað að tala að maður er svo leiður yfir því hvað stuðnismenn væri búin að trýta hann illa. Það var minnbænt einhvern stuðnismenni þannig í síðustu viku.
Já, það er bara einhver eitt brjálæðingur, skil.
Já, það er
mér pæli því.
Það er mér það sem mennur að segja, sko, að hugsa ekki einhvern eitt stuðnismenni, sko.
Nei, ég meina, og þú ert í enska boltanum, þetta er vinsælasta fótboltadeild í heimi. Það er mikill hiti, blóðhiti og ástríða og læti. Mm-hmm. Þetta er bara hluti af jobbinu, sko. Mm-hmm. Þá áttu bara ekki að vera á einu samfélagsmiðlum eða sko að fréttamiðla, þú veist, ekki nema þegar út að spila vel, sko. Þú veist, ef þú ekki spila vel, þú veist, og ert ekki með bakið í þetta eða hjartað, þá skaldi bara lokkaði út á meðan, sko.
Heldur betur.
Ég held að það sé erfitt fyrir Garnaccio, ég held að hann er rosa mikill svona táningur og svona einhverja kvíðaklippingu og svo leiðis hann er
mikið kvíðalúk.
Mikið
kvíðaklippingu.
Já, þannig
að en hann er líka, þú veist, hann er ekki evrópskur heldur, hann er líka fjarri heimann og
heitti honum blóði líka.
Já, akkurat.
Suður ameríst blóð eitthvað.
Já. En ég er samt mest að hörku spilari og undir réttum þjálfara held ég að hann getur blómstrað alveg sko
að hann geggja marki gæri eins og segir bara fagna þessu, þetta er geðið mark.
Já, akkurat.
En Amorim mætið til starfa í dag, alltaf til nóvember, hann hvernig bara svona líst ykkur á þetta, bara sem Liverpool stundsmenn, eru þið rættur að hann verið svona muni einhvernig ná að bjarga þessu einhvernig?
Já, ég er alveg rættur það sko, mér hef að fara að lítast mjög vel á hann sem bara kost fyrir Liverpool á sinni tíma og hann slottar í mætti og var leiður, þú veist þegar slott kom í staðin því að mér leist ekkert á þann ágættu meistara sko.
En myndi náttúrulega ekkert skipta slott út fyrir neittn í dag?
Nei, það bara alls ekki, ekki neittn en ég held að United sé að fara að fá hörku þjálfara og flottan gaur sko.
En svo er þetta svo misjætt, þetta er alveg eins með þjálfara og leikmenn, ég meina þú blómstir á einu stað er ekkit garantir og blómstir á öðrum stað
og sérstaklega ekki þessar ormagrífu sko, það eru fullt af brjálæðingum þannig sko, í bakherbygginu sem stjórna þessu, það er eitthvað ástæði fyrir að það getur engin unnið hana.
Það er akkur það sem ég ætla að vera að segja ég meina að Solskjær er ekki lélegu þjálfari Van Gaal er ekki lélegu þjálfari, Mourinho er ekki lélegu þjálfari, þú veist, það er alveg þannig og ég held bara að það er mér finnst það að vera að breyta snótabenni ég vil taka það fram, en mér finnst það er eitthvað í yfirbyggingunni hjá United sem er ekki að fungera. Það eru allt og margir held ég sem koma að starfseminni sem að hafa eitthvað liðið og þjálfarinn og struktúrinn og uppleggið og allt þetta að segja og mér fannst þetta rétt skref að taka til dæmis eins og Ferguson á launaskó, af því ég held að hann sé ennþá eða var þá, með puttana eitthvað í United 100%. Og þá var annarkvort leikmenn að tala við hann eða hann er að veist, hérna, ógna þjálfaran sem er þar, þú veist svona ég veit ekki, intimidata skilur, hann kannski líður ekki alveg nógu vel með þessi bara eitthvað góðsögn alltaf húmandi yfir þeim sko. Þannig að ég held að þetta hafi rétt skref þú þarf að byrja sem þjálfari þá verður að fá að byrja frá grunni og móta þitt lið, þína stefnu og allt þetta bara frá núlpunkt.
En hafið séð þetta eitthvað staðar áður? Svona mikið að eftir eitthvað svona góðsögn hann ebbar hann alltaf endalist í kring.
Já, nei, Daglis var hann eitthvað smá hjá
Liverpool. Já, sem gerði hann miklu eitthvað svona penni í því, sko.
En sjáum þetta með Klopp núna, hann er einhvern veginn alveg búin að slíta sig frá þessu og vengar líka með Arsenal, maður sér hann aldrei á Emirates.
Það er ekki helbrið, sko.
Nei, ég held að, mér finnst þessu þessi Daniel Daniel Radcliffe,
Daniel. Jim Radcliffe
Daniel
Radcliffe er Harry Potter.
Já, akkurat, sami gæinn sko. En hann virkar á mig eins og sé grjótarður business kall
já.
Og bara hann, hann er ekkit nonsens þetta mun taka tíma en það er eitthvað, eitthvað í kjallarnum hjá United sem er að sem er rotið og er að menga út og ég meina, hann er búin að segja þetta sjálfur mér þess að Gary Neville og þeir hafa rætt þetta alveg endalaust mikið það er eitthvað inni hjá United og skiptir ekki máli hvað, hvað stjóri kemur inn ef þú lagar það ekki
og megi það halda áfram sér lengst segjum bara.
Já, ég veit ekki ég ágefur að segja þetta ég svona pínufarinn að vorkina United viðinu mínum sko, það ekki eins og þetta skjóta á þetta búið að vera það leðilegt en ég meina, þú veist, þetta er á meðan er og það eru hæðir og leðir í þessu
við njótum á meðan er
Akkurat.
Bruno Fernandes með stórleiki gær og einn leikmaður sem svona naut góðs að því að fá rútvanisturlögin, það var hann Amad Diallo, hann hefur búin að vera virkilega góður upp á síkast búin að fá góðan sjans eftir að hann fekk ekki mikið að snerta völlinu og Erik Ten Hag
átti alveg rosa sprettan í gær og lit verja frá sér það hefur geggjað mark, hann tók einhverja 2-3 á hann og springt upp vörnina
góður leikmaður
hann er góður leikmaður og hérna, ég held að það sé alveg akkurat leiðin sem að United á að vera að fara á að vera að fara að minka spiltíman hjá þessum Casemiroum og Christian Eriksson gæjum og allt þetta og þú veist, ég veit ekki Johnny Evans er alveg búin að vera þarfið þjótt fyrir United og sína sig alveg jafnvel þótt hann fekk framlenging og samlingu sínum en það verður einmitt akkurat, hvernig ætlar að byrja
En hvernig höfðu þeir bara í sér að náu hann á sínu tíma yfir höfuð bara, mér finnst þetta eitthvað skilabóðum brútaðu bara heru, að ég verum að náu Johnny Evans hversu boring er það fyrir það
Æ, ég veit ekki, þú skoðar alltaf tölfræði á gæjanum, hann er bara þetta er
hann á sína leiki inn
á milli hörku spilari og ég meina ég er sammála og það er undirstrika sem ég var að segja, það þarf að byrja að byggja upp og ég og Amorinn held ég sé þannig gæja hann bara fer beint
í
það
Það verður meira spennandi að fá bara Sverri Inga inn, sko.
í vörnuna það er gaman að sjá hvernig að fer hjá Amorinn Ótrúlegt en satt þá United bara fjórum stigum frá meistaradeildarsæti núna eftir þess að
En við erum ekki 13. sæti?
Það er í 13. sæti
Er svona stutt á milli?
Deildin búin að spilast bara einhvern ótrúlega síðustu tvær helgar og hann að United er fjórum stigum frá Arsenal sem er í fjóra sæti deildarinnar Heiðar, þínu menn í Arsenal þeir gera eitt deildarinn móti Chelsea í gær
Já, þegar þið skoruðu fyrsta markið og Arsenal komast yfir þá hugsa ég þeir myndu loka þessu
Það var bara eitthvað kæruleysi þannig í þessu aðsanli.
Já, en þú veist, þetta mark hérna hjá hérna, Petru Neto.
Geðvett mark.
Það var einhvern veginn allir sem voru sem bentu alla og brjálaðir og ég svona með fannst þetta að vera Kai Havertz sem átti að loka á hann sko, taka hlaupi fyrir hann af því að leiðu hann fær hlaupa, sérst, flugbrutin að hlaupa á stað og þá þarf bakur að fara að mæta og hann nær hérna skoti sem er fer akkurat bara yfir kálfan af hérna á Gabriel Jesus og þetta var perfekt að jöfnuðu.
Líka fyrsta markið hans, einhvern veginn jöfnum úti Arsenal á heimavelli og allt við ætla sko.
Já, en ég veit ekki hver áran yfir Arsenal er akkurat núna.
Hún skrítið.
Sestök áran hjá þeim og það er endalaust verið að skrifa það núna að hann er á sínu hvað, 5. tímabili eða 7. tímabili, hérna Arteta og ekki ennþá komin málmur í hús og það er það með til göttunum
tók veldi eitthvað F byggar á fyrsta tíma og svo bara ekki
með rétt og búin að eyða ykkur hana 700 miljónum punda og það er pressa.
Já, nú er komin þetta tímabil
ég held það sko. Ég held að þetta sé tímabil sem að hann verður að skila ykkurju
menna, þú veist, sitt í allt hérna einhvern veginn bara, þú veist, fara að hægjast að þeim og það er Leopold koma á topp en ekki að
og þú veist, slott að koma nýr inn og veist, ég átti alltaf vona því að nýr þjálfari að taka sinn tíma og finna sinn takt og allt þetta, ég var búin að spá því að sinna myndi vera mistar
og margi búin að spá því
ég var eitthvað neginn harður á því að núna var því þið voru svo rosalega mikið andandi í hálsmálið neyri hálsmálið á City já, þá hélt ég alveg pottið að þeir myndu nú að stígu upp og það er pínu sparki pungin fyrir Arsenal stuðningsmenn að þeir skulle ekki vera að grípa tækifærið Nei. Og vera bara á rönni sko.
Þeir áttu að vera nýja númi tvö
en á sama tíma er þetta bara svo típist fyrir Arsenal
að
botla þessu
þetta er bara þessi Londonlið Tottenham og Arsenal það er eitthvað svona strengur í þeim kannski að hafa þetta bara gott
Tottenham er mitt annað liði í enska
búa bara í London og það eru bara slækir
fyrsti leikur sem ég sá hérna, í enska boltan á 98 fór ég á hérna Hæpari, White Hart Lane fyrir ekki og sá þar David Ginola og Sol Campbell og Darren Anderton og
bróður minn heldur með þeim sko
ég alltaf með svona smá, smá taugar til, til Tottenham en þetta í gær var það Tottenhamlegasta sem ég sé, ja, innan bara, tvo leikja ja, undan bara
tvo erfiða leikja
já, þetta bara ofbeldi gaga og stuðnismunum bara reynt og beint ofbeldi, þú getur ekki gert
bara tap á móti, ypsið, svo pottið vinnaði sitt í næsta leik
já, ég náði ekki svona gleðjast yfir ég var bara, þú veist, oh my god
ég skal setja rútu, bolli rútu af Túborg jólabjór
Víking gildum, takk já, bara minn bjór
já, ok, ekkert mál rútu af Víking gildum að Tottenham vinnu sitt í næsta leik
ok
það er svo típist
það, það er svo tottenhamlegt sko, að þeir, þeir tapa móti Ispis heima sko, og svo vinna þessi því
það er visla
fyrsti segjur
hann lítið, litli bjóra bara
tólbjóra
Arsenal líka svona, eitthvað, bak við tjöldin heima virðist vera eitthvað í gangi svona, eins og segir svona skrítin ára en já. Eins og segir líka Ipsits með segjur á tottenham í gær
fyrsti leikur sem vinna
fyrsti segjur Ipsits
fun fact, treyjuna sem spilaði í gær Ed Sheeran kom og hans teimi kom að hönnun þessara búninga
Já, hann með auglýsingu líka framan á búninga
Hann bara einn af stóru spósorum
Kifti hann ekki sig inn í klubin?
Jú, hann, ég held að segja eitthvað svona hluthafi í Ipsits hann er mikill stundur með leysins Bara risa sigur fyrir Ipsits að fara á hann að Tottenham Hotspur stadium og taka tveið sigur
Ég hefði ekki, að, þú veist með að við að fenginni reynslu og þetta hefur verið á Tottenham greyjunum undanfærin tímabil þá hefði maður alveg geta sagt sér það að þeir myndu tapa eða missa stig en einhvern veginn að tapa leiknum
ég, í þessu momentum líka og með þetta tæki fyrir öll liðin í kring einhvern veginn fyrir utan leiðugula
já, það hefur verið frábært fyrir það að ná í sigur
já, bara þá er þið bara komnir í aðra umræðu sko.
Hefur þið ekki farið upp í þriðasetti eða
þetta áttir hann með unnan leik Jú, þeir hefur flóið upp í þriðasetti
er það ekki?
Jú.
Næ,
og við, þú veist, og bara, þú veist, verið einhvern veginn on a run sko.
Sendi,
stað fyrir eru þau bara
já, ég sendi samúð hvað þið eru á Óla Jóhals og félag minn og
Hjaman
og Hjaman
þannig að Núkasúl var þrúið sigur á Nottingham Forest í gær og útveldi sterkur sigur á Núkasúl og við erum svona eins og sögum að hann svona horfið að deildin gríðalega jöfn og Chelsea sem búið að gera flotta hluti á þessum tímabili og svona miklu betri en alltaf ég bjóst við þannig að þeir eru í þriðasæti og svo erum við bara horfið að United sem er í þrettasæti að muna fjórum stigum þessum
leik fáralegt, spennandi, svona átt að vera líka
svona átt að vera
en Chelsea, mér finnst þeir það, ég fíla Chelsea lið
Þeir eru bara ekki með nógu góða markmann
Nei, en þeir eru bara svo skemmtilega að spila það veist, ég veit að Nicole Jackson er ekkit eitthvað bestur í heimi Ég fíla samt á horfan, Cole Palmer er náttúrulega
Ég meina, þú veist, ef þeir væru ekki Þú veist, þeir eru með 54 leikmenn á bekknum Þú veist, alltaf í hverjum leik
En þú veist, það er ekki búið að virka undarfæri Ég er bara gaman eða þeir geta eitthvað
Petro Neto keftur okkur 60 miljón pund eða eitthvað og hann er meðistapjési en þú ert bara nánast með í sérstaklega, kannski, ég var að segja fram yfir miðju bara 23 leikmenn sem hún getur róterað að vild Þú veist, og styrkingin hann það þessi Romeo Lavia og Caicedo hann er með rosalega
Loksis fara gott þeir, lið í höndum
það er góð miðjað mitt Lavia og Caicedo
það er þetta með hennan
markmann við konnustu þá tvo
en mér finnst þessi markmaður hjá þeim bara afsakið, hann er bara ekki nógu góður og til dæmis bara í þessu marki hjá Arsenal það sýnir sér svolítið bara hann skilur eftir hann eitthvað 30-40 cm frá stönginni og í sig og býður bara upp á þessi skotið á hann á
næstöngina bara fáralt að fá þetta næstöngina þetta mark
í þessu færi en, og líka, býtu, sorry, að því verðum að ræða þetta mér finnst að þegar að boltinn kemur hárinn fyrst á hérna Martinelli hann átti að vaða út í hann fattar, vaða út í hann til að loka betur ekki bara standa fastur við stöngina til að leifa honum að ákvæða sig hvort hann ætti að senda út í teg eða skjóta á næstöngin kannski, þú veist, hefði það ekki rétt ákvörðun það vantaði grimdina, Særu, Kelleher eða Allison standa bara kyrra
alveg allan ekki Allison
Nei,
en ég, þú veist, talaðu til Kelleher þú veist, eru liðið ekkert að reyna að sækja þannig
ég, ég hugsa að hann væri besti markmann í Chelsea
já, 100%
ég er ekki við sem að Liverpool myndi selja hann innan deildarinnar
sko, ef hann væri hérna, aðeins meira svona einhvern veginn stæðlugur og með einhvern veginn bara svona stutt dökkt hár og aðeins og meira ókveikti þá væri bara tóffim í heiminum
og ef hann væri aðeins brúnni og hann væri frá Suður Ameríku
ég bara segja, ef hann líti maður horfir á hann og hugsa veitu, hver er þetta?
Ef hann myndi raka sér skeggið þá myndi ég halda að vera svona 12 ára
það er bara þannig, svo er hann bara ógeðslega góður og hann er bara, þú veist, við erum alltaf með markmann, allir svona bekkar sem meiðist rosalega mikið, sem er rosalega skrítið
Þar all... þú alltaf að snúa öllu yfir í Liverpool
Já, þannig að sko hann hefur alltaf bara, þú veist, reynst okkur rosalega vel,
já.
Frábær
Við vorum að tala Chelsea, sko
Liverpool er satt bara, þú veist það er klóstu hóm
Það er númer 1, 2, 3
Ég er að fara að missa hennan titil eftir þetta spjall
Ég er ekkit að tjá mig, sko ég er bara þegar ég er að spjalla ég er ekkit að skrifa
Einmitt
okay. Seti aðeins í stóri bara
En þannig að það eru stór tíðindi náttúrulega um helgina Ástæðan fyrir að Liverpool með 5 stiga fórskotin náttúrulega þeir eru að vinna alltaf leikina En City er bara að tapa þeim sínum leikum núna Fjórir tapleikir í röð Fyrsta sinn á stjóraferli Pep Guardiola sem það gerist
Svakalegt. Þú veist, liðið svo sitt í með þennan stjóra þennan mannskap, þessa fjármunni og allt þetta, þó að Rodri meiðist, það er ekki það er, á aldrei var afsökun fyrir Nei. Því að þeir séu hérna, að gera það sem er að gera núna og að tapa leikjum og liðið svo sitt í á ekki vera að grenja yfir leikja álagi bara sorry, þeir eru búin að vinna allt sem ætti að vinna núna bara, veist, og hann er búin að vera áskrifandi að þessu titli í Premier League Veist, og hann í pottinn núna í janúar, ég veit ekki, kaupar hann ekki bara eitthvað 270 miljón punda gæja eða eitthvað.
Alltaf að kaupa ekki supermendi, fann að vera í alls ósund.
Örglega, þú veist, og styrkir.
Það var ógislegt. Það var ógislegt eða supermendi kemur þangað að er í góður, sko.
Það er bara í baksinu speglum, það er bara frábært.
Við erum búin að gleyma hún.
Já, Þeir hafa bara ekkert gert það
Sitt ekki gera það samt svona hefur oft gert
en ekki að þessu kalibri
Nei, alls ekki þessu kalibri Nei, En ég held að þau kom ekki, mun ekki koma tilbaka Já. Þú veist, ekki í þú veist, þetta tímabil, ég held að þeir muni bara ekki vinna titilin
Það væri á skjön við öll tímabilin hjá Pep Guardiola
Einhver tímina er þetta hlýtur þessi bráður að springa, þú veist, Halda þessi hungri endurast og gera þetta fárátt
Já, janúar takaði bara, þú veist, runn á 13 leiki eða eitthvað Það hefur alltaf verið svona aðferðafræðin hjá City einhvern veginn Það koma nokkri leikirna einhvern tímann fyrir jól og svona sem eru svona lélegir og þeir grísa jafntefli hinliðin og eitthvað svona og þá hugsa önnur lið bara, já, nú þetta árið okkar, svo fara þeir á runn eftir áramót City og vinna bara 13-15 leiki í röð alveg bara algjör maskína Þannig ég er ekki tilbúin til að afskrifa City
Nei, það er ekki hægt, ekki maður getur ekki gert
það Þetta er óvenjulegt, þetta er mjög óvenjulegt staðan hjá þeim sko
Maður hefur ekki séð þetta áður á svona kalibri hjá Guardiola Sitt í liðinu hans
og, húst, Silva og De Bruyne kom inn á líka núna helgina og einhvern veginn mér fannst bara Brighton vera með leikin í höndum sér
mér fannst þér mér líka bara stöðunni nú leitt fyrir sitt það fannst mér Brighton einhvern veginn vera bara góðum stað í leikinu
ég sammála því, það var ekki svo þeir væru með valdið algjörlega og vera að fara að sigla þessu
ég veit að Erling Haaland skoraði leiknum en fyrir utan mörkin sem hún skorar þá er ég stundum bara hvað annað er það að gefa þessu liði
Já, hann er,
þegar hann er að skora þá er hann eitt besti
heim Úkslega erfitt að segja þetta, hvað annað er þetta að gefa þessu liði
ég veit það, en þið vitið sem hvað ég meina hann er rosa takmarkaður í mörgu
Svo var hann orðin svona rosa pirraður undir lokleik
Hann er bestu þannig, ég elska það Þá veit maður að það er ekkert að fara að gefa
Þá var komin í eitthvað að baratu og hann hekki
Já,
Brighton sem búin að voru ógislega
góður
Kemst
Þetta er hann,
sama tíma og svona sitt í er ekki að góðast að geta maður rosalega mikið samglast með þessu Brighton verkefni maður dyrkar þetta Brighton séu svona góðir
Já, af því það er bara stutt sér en þið byrjuðu að vera gott lið og svona stabili sér að sig í svona top 6, top 7 klubbur sko.
Ég held að sé ógæslega gaman að halda með Brighton
Ég held að líka, það er
bara stuð og stemning
Gerir þetta svo vel halda svo vel utanum það
og fullt á flottum leikmönnum sem er hérna líka sem eru vel spilandi sko.
Við höfum notið góðs að því
Við höfum gert það, já, það er
Magalister
og hver annar? Já, ég meina, talaði Milner fór yfir
en, Já, Lallana
fór yfir og er hverju fleiri sem að það er hverju annar
Við höfum fengið 2-3 frá þeim
Magalister er svona stærsta dæmi hann er búin að vera að geggja það fyrir Liverpool
Já
Klárum að fara úrslitinn Heiðar, þú varst múin að gíska að Wolves myndi vinna sigur helgina
Já Ég er í tippgrúpu eða við erum kallaklúbur sem að Ég er yngstur í kallaklugum þannig að reynu þannig að hérna
öldugar áður bara
já, það er svolítið þannig og við erum í bara 1x2 grúpu og höfum verið að teipa alltaf einn af hverja helgi bara það var mín helgi síðust helgi og ég teipa á það að Úlfarnir myndu vinna og ég teipa að Fúlla myndu vinna og svo teipa ég á jafntefli á Brighton og City og þeir voru bara að nei maður, þú veist City koma dýrivillu sér og þeir vinna leikinn og eitthvað og að bara eitthvað gæta alveg náði játtöfli en svo eitthvað nátti ég aldrei vona á tapi en ég var harður á því að Úlfarnir myndu vinna því þeir eru náttúrulega búin að fá ógistlega erfitt program í upphafi tímabils, þeir eru bara búin að spila við alla, nánast alla stæðstu klubbana í upphafi móts og hafa ekkit verið lélegir þeir hafa alveg staðið í liðunum og þú veist, hafa tapa bara með minnsta mun hann ég hugsa bara, þeir eiga að vera betri þá vinna þeir og það virtist vera rétt
sterkur sér er Vúls, Mateus Cunha það er góðu leikmaður í Vúls
það er búið að orða hann við Leifubúl vinstri bakurri, rétt
Strækir,
fyrirgjöð það er verið að orða
Ryan Ed Núri, það er vinstri
bakurri fyrirgjöð
en Cunha er góðu leikmaður, skoraði að laða upp sterkur sigur hjá Wolves
ég held að þessu það er að fara að breytast eitthvað aðeins holningin held ég á Wolves núna, þeir eru búin með þetta erfiða prógram því þeir eru vel spilandi með hörku spilara inn á milli líka en ég held að þeir munu fara að heyrða ykkur stig núna
Það eru öll leiðin í deildinni búin að vinna minnst eitthvað stig, eitt leik, nýtt botli það er Sáþandun
þeir ætla ekki þessi neina greiða, þeir bara spila hann í fótbolta það er bara svona smá eins og þessi byggjum að láta fella sig
þeir verða ekki í þessari deildinni með þetta árið sko.
Þetta er svona börnleg síðast svona batnalegir í sinni nálgun
þið er smá svona, þú veist já, ég veit ekki, smá hrókafullt
en það er samt ég er blundar í mér pínu hvort þetta skildi verið tímabili sem að Everton fyrir niður
það geti verið það er svona, væri ekki bara nei, það væri ekki gott fyrir það
ég er alltaf bíða eftir, ég er að uppfara bara .net enda laust hvort það sé búið að reka Sjón Dæs sko. Ég skil ekki okkur er ekki búin að því sko. Af því það gengur korkin í rekur og þeir eru bara að grísa oftar en ekki á jattefli sko.
Heldur að þið þurfi bara eitthvað nýtt
Já, ég er á því að þeir eru bara að fara í nýja stjóra og það er spurning hvort þetta sé sama og með United hvort þetta sé eitthvað innan klúbs vesen sko.
Það er klálega þannig held ég að ég hefði þann sko. Algjörtur upp
Hvernig er þessi völlur að vera tilbúin?
Fyrir næst tímabil spurði hvort þau vera nýju velli í Champions deildinni
Já, það er náttúrulega væri glata sko. En þeir þurfa að fara að rífa sig upp því að það er ekkit að frétta þarna og með Gaia eins og Asli Young og fleiri sem er að spila þarna sem að það þarf að endur nýjum líka
Það er galið að Asli Young sé að spila
Já, hann er bara 50
Það er styttist alltaf í það Það er komin á 50 aldurinn sko. Vestam og Evertón gerir núna jættublega svona einmitt líka með stjóra sem er að reknir Lopi Teki, hann er tæpur líka í stæðu
hann er samt ekki alls ekki slæmur þjálfari heldur
þetta er leikur sem þeir átt að vinna sko. Lélegt
en ég meina, er ekki vestam líka þannig að þeir skoppa einhvern veginn alltaf tilbaka, þeir eru samt bara miðlungs klubur í dag þú ert ekki að fara að búa stuði að þeir séu í að gera ykkur að rósir nema þú veist, náttúrulega áttu gott rönni fyrra og gerðu sitt en eins og holningin er á þeim í dag eru hefnir þið að verða í top 10 sko.
Ég var með stilt á hann að leik
og sopnaði ekki
ég sopnaði ekki en svo þegar ég var ekki fylgjast með úrslitum í öðru leikjum svo kíktu við á úrslit öðru leikjum þú voru alls konar mörk og stefning í gangi
og þú horfður á leiðilegasta leikin
já, var ekki gott
Fúlam, Mann, Tunnelsur og Krista Palas Emil Smith Ró búin að vera frábæra með
Fúlam
geggja mark og Krista Palas þeir líta bara helviti illa út
mjög illa út, ég elska Fúlam
var í alvörunni Emil Smith Ró ekki nógu góður til að spila fyrir Arsenal eða bara
hann er nógu góður, hann er ekki nógu konsistent
hann náði bara ekki nógu miklum takt hann var svo mikið meðslum
en hann er fucking góður og þetta Fúlam liði skemmtilegt mjög skrefin Kottet Sturla skemmtilegu völlur, það er eitthvað við Fúlam sem ég alveg dyrka sko.
Ég átti mitt umræðina við tveilag minn sem að heldur mig Liverpool í gær hvort að ég er á því að ég hefði vilja halda Harry Wilson sem skotplayer á Liverpool því hann kemur með mikið til borðsinn sko, hann er góður aukaspilnum hann er mörk í honum og góðu spilari en einhvern veginn
hann er samt, hann hefði aldrei náðu
nei, það er mitt akkurat það sem að þessi félagi minn sagði, hann hefði ekki náðu flugi hjá Liverpool og hann er bara svona hann er flottur Fúlam spilari
en hann er oft á bekknum líka þar sko
Já, já.
Harry Wilson, ég held að segja engin leikmaður bara betri í heiminum en hann að taka sér hlaup inn fyrir vörnum sáum það móti Ísland Wales um daginn og svo aftur í Brentford leiknum um daginn
hann er ekki að flækja þetta, hann bara skora
nei, hann er eitt sem benti mér á eitt með hann, sem ég ætla núna ég ætla planti þessu fræði inn í hausinu ykkur hann sagði bara, setta á hann semisítt hár aflitaði það bara nákvæmst að Fernando Torres
í útliti?
Í útliti ef þú horfir framan í hann og bara ef þú setur á hann ljóst hár
Eðar.
Hann er bara svo Fernando Torres
hversu marga viking trillta voru búin með þarna
nei.
Sko, Fernando Torres er gullfallur
hvað ertu að segja
Harry Wilson sem ljótur Wilson er ekkit ljótur en hann, sko, þetta er bara
þú þarft alltaf að dæma fólk eitt út
það er nefnilega ekki mitt en Torres er bara ég er ástökin af þeim
ég horfði á persónuleikan, ekki útlit nei, hann er mjög líkur ég fór að pæli sig, sá hann þarna, því að hann skoraði mark sem var síðan tekið af og þá var mikið í nærmynd og ég hugsa með mér er það er nú bara eitthvað til í þessu sko. Hann er heldur líkur Fernando Torres sem hann væri bara með aflita, setja smá tegi og hárið og gera á
harlu punktu sko.
Já, það er það sko
ekki takk undir
ekki, don't feed the troll
Bradford vann svo 3-2 endurkom sér á Bournemouth strákar að landsleikja hlýja framöndan erfiðu tími
já, ég bara þú veist
hvað ætlaðu að gera í landsleikja hlýja
ég ætla bara, veit ekki
ég bara einhvern veginn þessi landsleik það hefur ekkit verið að ganga hvort þið er hjá íslenska landsleikinu þá er maður ekkit mega spenntur fyrir næstu leikjum
ég er ekkit það spenntur það er alltaf gaman að horfa á leikina
þjóðadeild og þetta er bara
já, fá minga mista þetta í miðri viku og ekkit svoleið
bara það, við erum með skýru lið sem er akkur núna, allir heilir allir að spila vel, allir í takti kemur einhver landsleika lið, við vitum ekkit nema þú veist að
það meðist ekkur,
pottit já, bara vann dæk meðist það er alltaf
eitthvað
hann lúkka ekki
það var bara fínt að það komið landsleikja hlið
það erum bara frí og svona
en ég, þessi landsleikja hlið undarfærið hafa ekki verið að gera mikið fyrir mig ég meina á síðasta stórmóti þá var það var bara leiðilegt hangt til að koma sko 16. úrslitum þannig að ég er ekki jafn spenntur fyrir landsleikjum eins og ég var áður sko ég er ekkit að drífa mig að eins leiðilt er að segja að fara á landsleikina með Íslandi heldur það er svona ákveðin uppbygging og ég og mér finnst ég og hann reyti ekki að vera að tala saman tungumóli sko.
Hann er farin að fara smá í tönarum sko.
Já, þetta er ég veit ekki hvað það er en vonandi bara að fer að ganga betur þetta er svo mikið vítamínsbrauta fyrir þjóðina það gengur vel sko.
Ég trú að hópsamt
absolút, en það að fá sig hvað fjög mörg á móti Wales í síðasta landsleik er bara ekki bóði sko.
Tyrklandi, tvö á móti Wales og
fjör á móti Tyrklandi, það er bara ekki bóði sorry, á heimavelli það þarf að laga til
algjörlega, en þið farið bara svona í lokinu, þið farið vantalega bara hoppandi glæðir inn í landsleikjahlið
já, bara upp á okkur tippið og svo ekki gaman sko, en maður er náttúrulega bara drullu stressaður, það er eitthvað saman með hvað sem er í lífinu eða það gengur ógislega vel, þú veist alltaf búast við því að sé eitthvað fokk handa við hotni sko. Þess vegna er ég stressaður fyrir þessu landsleikjahlið akkur núna, en eitt í þessu, það er engin Afríku keppni ár við erum ennþá líklegri sko.
Það eru færri Afríkumenn líka í liðinu núna
ég er bara hugsa sala sko.
En það er, þetta er á meðan er það gengur rosalega vel og ég fagna því, ég er mjög, mjög glaður en
þú ert ekki bara að láta þau að dreyma þér
nei
kom og láta þau að dreyma er mann ekki alltaf að láta þau að dreyma
ekki opinberlega í það minnst að segja það en ég lokuðum hópið mögulega en ég er samt alltaf fljótur að trekja mig tilbaka þegar ég byrja að hugsa því voru bara svona, heyrðu halló þetta er gæði sem er bara á sínu fyrsta tímabili þetta er búið að vera algjört öskubusku ævintýr og frábær byrjun þetta mun ekki endast þetta mun ekki halda áfram þið mun ekki halda áfram að vinna alltaf leikið það mun kom einhvern tímann eitthvað bakslag þannig að við skulum bara, eða við, ég alltaf bara að vera rólegur og engar yfirlýsingar ég skal, við tökum mynd að spjalla aftur upp í februar
en við vinnum deildina hvað gerum við? Er ekki eitthvað rugl? Fyrir mikið gott rugl?
Já, það er bóttið sko
og þriggjað dagar dæmi?
Jú, löggan segir þriggjað dagavakt og guskus
við tökum aftur upp hérna í februar þá förum við eitthvað alvöru yfirlýsingar ég held að þetta verið ég held að förum eitthvað þannig þá
já, bóttið er reynda búið með sínar
strákar, við látum þetta voru lokunum takk hella fyrir að koma í heimsó talaði þessum Liverpool elsku bóttan takk fyrir að hlusta
takk fyrir mig